Timan. Podcast na inšpiratívne témy. Prinášame srdce do sveta biznisu.
Vítam vás pri špeciálnej časti nášho podcastu k 25. výročiu založenia Timanu. Dnes sa budeme rozprávať o odvahe v podnikaní, o H2H prístupe, o tom, ako skĺbiť prácu s rodinou. Sú tu so mnou Janka Oleksová a Maťa Šariska. Obidve sú lektorky, certifikované koučky, psychologičky a hlavne dve kamarátky, ktoré si raz povedali, že chcú podnikať vo sfére vzdelávania a rozvoja. No a dnes sú majiteľkami jednej z najúspešnejších a najdlhšie etablovaných spoločností na slovenskom trhu. To ma vedie k mojej takej prvej otázke. Čo vás viedlo k tomu podnikať v tejto oblasti? Kde vznikla tá myšlienka? Ako ste sa k tomu dostali?
Idem ja, Kali. Díky za krásne predstavenie. Ale ono to nebolo tak, že my by sme s Maťou sedeli a rozmýšľali, že chceme podnikať vo vzdelávaní. My sme v tom vzdelávaní sa stretli. My obidve sme sa už stretli v Timane, takže poznáme sa dlhých 20 rokov a robili sme to, čo nás bavilo. A len postupne vznikla myšlienka zmeniť svoj status zo zamestnanca na majiteľky, ale vlastne v tomto prostredí sme sa my zoznámili.
A potom prišla tá príležitosť zmeniť ten status zo zamestnancov na majiteľov, alebo teda na majiteľky. A ako prišlo to v dosť zvláštnom období, keďže Janka práve sa jej narodil tretí syn a ja som bola tehotná tiež s tretím synom a vtedy prišla tá príležitosť, takže sme to celkom dlho rozoberali, riešili z každého uhla, ale proste tú robotu sme robili radi a boli sme také zrastené s tým Timanom. Nevedeli sme si predstaviť, že by sme to nejakým spôsobom nechali odísť z našich životov, takže po dlhej a zrelej úvahe zrelých matiek, vyspelých, sme sa rozhodli, že do toho ideme. No ale nebolo to ani jednoduché rozhodnutie, ani jednoduchý začiatok. Tak sme sa celkom namakali, nastretávali, nabrainstormovali, narozprávali, nadiskutovali v úvodoch, teda v tých začiatkoch nášho podnikania.
Možno som mal takúto podobnú otázku, Pali, ale som chcel povedať, že veľmi nám vtedy pomohlo, že ďalší sa pridali k nám. Hej, že to bolo, že nezačíname, lebo ozaj to nebolo úplne obdobie, kedy sa ti chce rozbiehať podnikanie, keď si tehotný, poťažme, máš maličké dieťa. Ale aj ostatní kolegovia povedali, že s nami idú do toho. No a tým pádom už celé to rozhodnutie bolo také ľahšie, že už potom sa to dalo spustiť.
Ďakujem. Ono v takomto, ako ste to pomenovali, že vtedy ste teda, Jani, tebe sa narodil syn, tretie dieťa, Mati, ty si bola tretíkrát tehotná. Úvahy sú jedna vec a aj to premýšľanie je jedna vec. Aká bola tá prax, keď ste do toho už spadli, keď ste sa reálne ustali tými majiteľkami? Čomu ste museli čeliť? Asi to chcelo veľkú dávku odvahy sa do toho pustiť. Čiže čomu ste čelili?
Najťažšie bolo také ten prerod toho myslenia, toho nášho myslenia zamestnaneckého, aj keď my sme boli podľa mňa veľmi ukážkovými zamestnancami, pretože my sme s tou firmou žili a všetko by sme urobili preto, aby sme sa mali dobre, aby sa nám darilo ako Timanu. Ale aj tak to myslenie z toho zamestnaneckého na to podnikateľské, tak ten prerod bol ťažký a ešte stále podľa mňa sa pretrváva ten prerod. Ešte úplne nie sme zžité s tým, že teraz sme my tie podnikateľky a máme tu veľkú zodpovednosť voči aj teda zamestnancom, ale aj voči vôbec klientom a tomuto svetu, by som to tak podala na dnesenie. Takže toto asi bolo najťažšie.
To by som ja povedala, ja som prvý taký zlom cítila niekde po troch rokoch. Po troch rokoch som mala pocit, že už trošku rozmýšľam ako majiteľ. A presne to, čo vraví, máte, že stále to do určitej miery dobieha, najmä kvôli tomu, že nás baví tá odborná robota. Že vlastne preto bolo pre nás výhodné byť zamestnancom, že nás baví byť s klientom, lektorovať, robiť psychologickú robotu, koučovať, proste tam byť v teréne. A do toho vlastne, ako keby chytáš agendu, ktorú potrebuješ robiť, ale nie je to srdcovka. Hej? Čiže aj tým pádom ten prerod je taký pomalší.
Bolo niečo, s čím ste sa tak stretli, keď ste si povedali, že takto nie, tak toto už ďalej nejde, či už z pohľadu možno takého osobného alebo toho pracovného, že ste zmenili ten status z toho zamestnanca na toho majiteľa, že v podstate už také slabé obdobie alebo taká slabá chvíľka, kedy...
Ja mám jeden silný zážitok v tomto smere. My sme raz mali jeden firmný meeting a potom sme na konci toho meetingu sedeli pri ohníku v príjemnej atmosfére von a bavili sme sa o nejakých ako keby výzvach do ďalšieho obdobia alebo niečo. A v podstate z každého do istej miery bolo cítiť takú únavu. Že my sme boli relatívne seniorní tým veľmi dlho spolu a každý mal takú, neviem to povedať, takú určitú negativitu v sebe. A to mne vtedy veľmi nastavilo zrkadlo, lebo ja som pochopila, že robím tento biznis trošku s takou únavou, že ja som unavená a potom tým pádom sú aj ľudia unavení, že to robíme tak trošku na hrane vlastných síl naplno a ten moment pre mňa bol veľmi silný a potom som sa tak trošku začala dávať viacej sama do pohody. No a potom vlastne mám pocit, že tie 2 roky sme boli v ťažkej pohode. Hej, pandémia, to zasa trošku nás vychylila z toho stredu a učíme sa to žiť na novo, ale potom naozaj, že tie 2 roky boli teda pre mňa takým obdobím pohody alebo príjemným.
Ale toto asi zažíva veľa podnikateľov, že prichádza do takého stavu, takej únavy, takej vyčerpanosti. Jani, skús možno povedať, čo tebe pomohlo sa z toho dostať do tej ťažkej pohody.
No, počkaj, v ťažkej pohode pár ešte nie som, ale do väčšej pohody, hej?
Do menšej nepohody.
Do menšej nepohody. Ale mne vtedy pomohlo prijať zodpovednosť za to, že ja som si uvedomila, že som šéf, ktorým by ako keby ľudia moji nechceli byť. Že nevzliadajú k tebe ako k božstvu, že takto chcem vyzerať, lebo vidíš človeka, ktorý je v podstate... unavený a vyčerpaný, síce robí, čo ho baví a užíva si to, ale do veľkej miery je vyčerpaný. No a vtedy som vlastne začala tak viacej sa ako keby o seba starať, odmietať zákazky, robiť menej, začala som aj behať v tom období a bolo to také veľmi príjemné a tam som mala pocit, že začal taký reštart toho celého mindsetu. Takže pomohlo začať sa o seba starať, o seba ako keby o človeka, aby sa to prenieslo do toho biznisu potom následne.
Ja ešte musím priznať, že ja som Janke nebola veľkou oporou nejaký ten čas, lebo keď som sa konečne spamätala a už som sa začínala dostávať späť do práce a zarezávať, tak som vlastne otehotnila 4-krát. A tým pádom som opäť raz vypadla z tej bežnej operatívy, ako bola som stále vo firme, stále som robila nejaké podporné veci a podporné procesy, ale viac menej veľká časť toho bolo na Janke, pretože ona už mala tie veľké deti.
Ja mám ten obrovský náskok.
Až 3, 5 a 10 ročné, takže ona vtedy mala podľa mňa veľmi ťažké obdobie aj z toho, že tá dielba práce nebola taká vyvážená. No ale už som späť.
A ja už som v ťažkej pohode, Pali, pozri.
Výborne. A tak nech to takto ide len ďalej, ale čo mňa zaujalo pri tomto, a opäť sa vrátim k tej téme tých detí a určite veľa posluchačov to tiež tak zaujíma, že ako pri takom počte, priam kvante detí sa dá podnikať, sa dá ostať v podstate nastavený na to, že tá naša myseľ sa netočí len okolo tých detí, okolo nejakých plienok, povinností a tak ďalej. A ako ste to zvládali?
Maťa má viacej detí, tak tá povie prvá.
Ja, akože pre mňa bola práca úplne únik a oddychovka a niečo strašne super. Ja som si to fakt užívala. Bola to taká zmena tej monotónej stereotypnej rutiny, ktorá už pre mňa, to materstvo bolo teda tá rutina a tá práca bola práve taká tá výzva. Konečne som sa stretávala s dospelými ľuďmi, proste nejaké také tie intelektuálne výzvy, to ma na tom veľmi bavilo. Čiže ten taký dobrý pocit, taký ten oddychový pocit, aj keď to bola drina a makačka niekedy po nociach, kadejako, nevyspatá, ale proste boli to výzvy a to ma naplňalo a bavilo. Tak ako teraz. Hej, ťažké to bolo fakt počas pandémie, to bolo strašne ťažké, keď deti boli doma všetky a nájsť tú energiu, ešte niečo nové vymyslieť a vytvoriť, tak to bolo veľmi náročné. To som nemala, takže to bolo také z posledného, mletie z posledného, ale povedala som si, že to treba len prežiť. Nejakým spôsobom som si to nevyčítala. A ako náhle išli do školy, tak znova opäť prišla tá energia, tá chuť a tých pár hodín, čo som sama a čo viem venovať tej práci, využívam úplne na 350%.
Aké pekné. Ja to mám napríklad také, že ja asi aj bez randy hovorím, že ja som pomerne nezamestnateľná s tými tromi deťmi, bez babičiek. Čiže to podnikanie na jednej strane ti veľa berie, lebo sú obdobia, keď je toho naozaj strašne veľa. Je to, čo Maťa hovorí, že už keď si sa niekde slúbil, tak to musíš robiť bez ohľadu na to, či tie deti sú doma, či sú choré, nech sa deje, čo sa deje. Ale na druhej strane táto naša robota je zase taká family friendly v tom, že v tom lete je mimo sezóna a viac menej viem celé naozaj to leto stráviť s deťmi, rovnako je to po Vianociach a tak ďalej, že firmy ešte nevzdelávajú, keď sú prázdniny. Takže tá naša sezóna krivka sa do veľkej miery hýbe, tak ako krivka účastníkov, tiež nechodia na školenia, keď majú deti doma počas prázdnin. A tým pádom ja si tam tak trošku tak kompenzujem to svedomie, že sú týždne, keď je naozaj veľa roboty, ja sa im venujem málo, ale viem, že zas príde to dlhšie obdobie, kedy viem byť naplno doma a nemusím chodiť do práce, alebo respektíve nemusím toľko povinností mať počas toho dňa. Takže to je taká dohoda sama so sebou, že niečo za niečo.
Ja si tiež myslím, že pre tie deti to v niečom má aj tú pridanú hodnotu, že vidia, že tá práca je súčasťou bežného života každého z nás a proste je tam, hej? A zvykajú si na to už od malička, nepovažuje to za niečo, čo je nutné zlo, alebo že musím ísť do tej práce a tam si to odrobím a potom som doma a zabávam sa, ale vidia, že sa to proste prelína a že ten work-life balance je aj o tom, že proste keď treba, tak robíš, keď zase je voľnejší, tak si to užíváš a má to ten svoj rytmus.
OK. Čiže ono v podstate to skĺbenie tej rodiny a práce sa dá možno aj kvôli povahe práci. Mati, čo si ty tak naznačil, možno dobrá rada pre takých našich poslucháčov, keď vás nebaví práca, treba si spraviť 4 deti, začne vás baviť. Ale na toto určite treba mať guráž, treba mať odvahu. A tým by som sa možno dostal k takej ďalšej téme, ktorá je pre Týman veľmi charakteristická, ktorá ho tak vystihuje, a to je H2O prístup. To je prístup, ktorý ste vy dve vytvorili a ktorý je iný ako také tie bežné vzdelávacie prístupy. V čom je teda iný?
V prvom rade H2O, ja neviem, či sme ho vytvorili. My sme len pomenovali niečo, čím sme prirodzene žili. Hej? A v tom je to magické, že sme len našli ako keby takéto zastrešenie toho, čomu my ako tí maniaci sme vnútorne verili, žili, dávali to do tých tréningov a potom sme z toho už robili vedomé prístup. V čom je hádva o iný, my to tak voláme, že teda treba možno aj tú skratku rozlúštiť za skratko vody, sa zároveň je skratka Heart to Organization, čiže prinášame srdce späť do organizácií, ktoré dnes trošku podliehajú tlaku čísel, reportov, výkazov. A síce na stenách je napísané, že ľudsko za ľudia na prvom mieste, ale reálne tie rozhodnutia sú do veľkej miery robené pod tlakom KPIčiek. Ne? A my sme si povedali, že potrebujeme tým manažerom ukázať, že kde v tých dennodenných rozhodnutiach, kde vlastne v tom každodennom ich správaní sa to človek práve číta, že nekonajú ľudsky, alebo nemajú tých ľudí na prvom mieste, alebo zabúdajú na tú človečinu. No a tak to je jedna taká tá logika za tým. A druhá je práve H2O, skratka ako voda. A my veríme tomu, že voda si svoju cestu nájde, aj líder by si svoju cestu mal nájsť. A preto sme mali potrebu odstúpiť od takých tých manažerských školení, ktoré tvrdia manažerom, že má urob krok A, B, C, D. A toto je správny postup manažéra, takto má vyzerať líder a tak ďalej. Do toho, že dajme im slobodu objaviť a nájsť si vlastnú cestu a veľmi takým tým nedirektívnym spôsobom, veľmi takým tým objavovacím coachingovým dávame im možnosť nahliadnúť, čo oni chcú a ako to chcú mať.
Ja by som ešte pridala to, že my sme aj dlhé roky už robíme assessment centra, development centra, kde viac menej hodnotíme alebo posudzujeme úroveň tých manažerských leadership zručností okrem iného tých ľudí, tých manažerov, tých lídrov. A my sme už dlhodobo apelovali na to, že je hrozne efektívne posilňovať a rozvíjať to, v čom sme dobrí, v tom, čo máme dobre našliapnuté, tie naše talenty, proste v čom sme výnimoční. Potom už v tých dobrých stránkach sme výnimoční, nie len dobrí, ale výnimoční a preto sme zapamätateľní a vieme to využiť v tej praxi. A keď ľudia sa príliš zamerajú na ten svoj rozvoj tých vecí, ktoré im až tak nejdú, nesedia, sú to ich slabé stránky, nemajú k ním vzťah, tak sa väčšinou dostanú len na ten priemer. Ja nikdy v nich nebudú excelovať. A proste keď si porovnáme tú energiu, ktorú venujete do rozvíjania tých silných stránok a do rozvíjania tých slabých stránok, tak je jednoznačné, že sa ti oplatí investovať tú energiu do tých silných stránok. A vlastne o tom je aj ten H2O prístup. Hej, že chceme, aby tí ľudia, aby tí manažéri, tí lídri, ale aj akýkoľvek zamestnanci sa spoznali, povedeli, v čom sú dobrí, čo im, aký prístup im sedí, aký spôsob komunikácie im sedí. A potom ten rozvoj prispôsobujeme práve tej ich jedinečnosti, tej ich špecifickosti. Netlačíme ich do toho, aby boli niekým iným, pretože to častokrát vyznieva veľmi neprirodzene a tým pádom im to neveria ani tí ich ľudia alebo tí ľudia okolo nich. Ale ako náhle si zachovajú ten svoj rukopis, to nie je to svoje, v čom sú oni dobrí a toto ďalej posilňujú, tak sú uveriteľní a vzbudzujú aj dôveru iných.
Čiže ten H2O prístup teda stojí na takom spoznaní vlastného rukopisu, spoznaní samého seba a následnom teda rozvíjaní svojich talentov a silných stránok. Máte možno nejaký taký aj príklad z praxe, kedy ste sa stretli s tým, že ten H2O prístup tam bol treba ako sol? Nejakej tej firme, nejakej tej spoločnosti, kedy možno tí manažéri alebo tí lídri fungovali tým zabehnutým spôsobom, presne tým postupom, čo Janka pomenovala ABCD, a nerobilo to dobrotu. A potom na druhej strane možno ste tam prišli, vniesli ten H2O prístup a nastala zmena.
Celkovo, ten H2O prístup stále je o tom, že my apelujeme na to, že buďme aj v tom biznise primárne ľuďmi. A Náš H2O program, H2O Leadership je o tom, že my sa raz mesačne stretávame s lídrami a raz mesačne v čase pravidelných meetingov s nimi riešime témy týkajúce sa vyslovene iba ľudí. Čiže netýkajú si sa čísel, kapíček, ale ľudí ako jednej dôležitej oblasti. No a práve to, čo hovoríš, Pali, že či niekde sme videli rozdiel, je to obrovský rozdiel, keď prídeš prvýkrát a počuješ tých lídrov, ako sa bavia, tak každý si zachováva ten svoj status. Každý tam prichádza z úrovne obhajovať to svoje manažerské, napríklad finančník prichádza obhajovať financie, hej, výrobár prichádza obhajovať výrobárstvo. Nefungujú ako tým a nefungujú ako ľudia. Každý si chráni chrbát, každý nejakým spôsobom statusovo vystupuje. Keď po roku odchádzame, tak sú tam ľudia. Neviem ti to povedať inak, ale lepšie. Ale ľudia, ktorí dokážu povedať, počujete, nevládzem, potrebujem pomôcť, ja sa tu bojím ozvať, ale toto a toto sa mi deje, pomôž mi s týmto, poď sem. A hovoria takouto, nechcem to povedať, že nemanážerskou rečou, ale ľudskou rečou ako tým, ktorý spolu hľadá spôsoby a nie si nejakým spôsobom buduje status, rámec, posilňuje ego, ale je to taká normálna ľudská partička, kde ten tým vie, kto je v čom dobrý, vie to rozoznať, vie to identifikovať, ten človek to vie priniesť tomu týmu a tí ostatní za ním stoja a v podstate bavia sa na takej veľmi prirodzenej rovine. Hej? A to je taký pre mňa najväčší zážitok, že keď to tak porovnám, že bod 1 versus o rok, keď počuješ, to je úplne iný slovník v tom týme.
Ono to znie veľmi tak prirodzene toto, čo popisuješ, aj tak nejako nám blízko z takého pohľadu ľudskosti. Prečo to tak ale ľudia nemajú? Čo myslíš, čo je za tým? Prečo sa správajú tak, ako si to opísal na začiatku? Prečo budujú ten rámec, ten svoj box, v ktorom v podstate fungujú ďalej? Čo je za tým?
No, a to je to, že to H2O, ako ja hovorím, že funguje aj od konca. To je tá odvaha, čo si tým spomenul, odvaha. A to je tá odvaha dať dôveru tým ľuďom. My máme veľmi nízku dôveru voči tomu svojmu okoliu, alebo respektíve, ak na to nezačneme pracovať, tak nebudujeme. A ten líder najprv musí uveriť, že môže dôverovať tomu svojmu týmu, že nemusí hrať žiadne také tie ego hry, že nemusí hrať žiadne statusovky ani nič. Potrebuje sa naozaj naučiť uveriť, že som v bezpečnom prostredí ľudí, ktorí so mnou spolupracujú, ktorú mi prajú. A potom on začne postupne odhadzovať ako tie kabáty a veľmi prirodzene riešiť tie veci, ktoré potrebuje. Takže tým bodom nula pre nás v tom H2O prístupe je dôvera. A z druhej strany odvaha dôverovať, lebo aj manažer musí pochopiť, že dôvera sa nedá vyžadovať. Dôveru najprv musíš ty dať. A na to, aby si ju mohol dať, tak musíš byť odvážny. Tak, to sú také dve mince v tom líderskom prístupe.
A ono to nie je jednoduché byť odvážny. Hej, že na to je treba ísť mimo tej zóny komfortu a ísť do situácií takzvané s kožou na trh. Hej, čiže preto to nie je úplne prirodzené. Lebo nie je to príjemné. Ideš do situácie, ktorú si predtým nezažila prirodzene, sa máš potrebu nejakým spôsobom chrániť, ale bez toho to nejde. Bez toho, aby si nevystúpil z tej zóny komfortu, sa neposunieš a nenaučíš a nezistíš, že to vlastne ide. Hej, že to ide inak.
Čiže máme tam nejakú tú dôveru ako taký východiskový bod, potom tam máme tú odvahu spraviť ten taký prvý krok. Čo sú možno také ďalšie tie veci, ktoré potrebuje ten manažer alebo aj ten člen toho týmu ďalej zažívať, ďalej rozvíjať, aby to fungovalo dobre? K čomu vedie ten H2O prístup ďalej?
Ja ešte zvýrazním to, čo Máte hovorila, že uvedomiť si, alebo spoznať svoje silné stránky a potenciály a stavať to na tých, nebičovať sa za to možno, v čom nie som až tak dobrý, alebo a vedieť vlastne v tom, čom nie som až tak dobrý, požiadať práve o tú pomoc. Hej? Čiže tá odvaha požiadať o tú pomoc je veľmi dôležitá. v rámci tohto nášho prístupu. Tá ľudskosť sa napríklad prejavuje aj v tom, že je to stále, že konať z lásky, nie zo strachu. Že množstvo tých manažerských rozhodnutí je postavených na strachu. Aby nám ľudia neodišli, aby sa nám nezvýšila fluktuácia, len aby nepovedali, že a všetky tieto rozhodnutia robia obrovskú neplechu. Takže naučiť sa dôverovať tomu, že poď podľa vlastných presvedčení, poď podľa vlastných hodnot, to je to z lásky, že z niečoho za čo si a niečoho sa bojíš a to ti prinesie tie výsledky. Hej. Poviem to možno na konkrétnejšom príklade, že dnes tým, že na trhu práce je málo ľudí v niektorých pozíciách, tak manažeri robia také polovičaté, alebo by som povedala možno až tretinkové rozhodnutia niekedy. Hej, že radšej mu nedám tú spätnú väzbu, aby mi neodišiel. Radšej mu nepoviem, že toto nerobí dobre. Tohto si nemôžem dovoliť vyhodiť. Tu nemôžem byť konsekventný, lebo čo, ak sa to obráti proti mne. No a výsledkom je, že v tom týme začína vyslovene celá tá kultúra z toho týmu sa pokazí a ten tým je demoralizovaný. A nie, že on sa bál, aby mu, že ak jeden odíde, tak čo ak iného nezoženie a na konci dňa tam má mnoho, alebo ľudí, ktorí buď odchádzajú, alebo duchom odchádzajú, telom zostávajú vo firme.
Čiže ono je potrebné, aby ten líder k tým zamestnancom a teda aj k tým členom svojho týmu prejavoval tú dôveru, nebal sa pomenovať veci tak ako sú a jasne to komunikoval. Ale toto celkovo tak nejako lepšie funguje, keď sme z očí v oči, keď sa stretávame, keď ten človek je nám tak blízky a celkovo aj tá dôvera, to také ľudské súznenie sa lepšie buduje naživo. A čo v dnešnej dobe, keď veľa tých organizácií prechádza na home office, pracuje na diaľku a čelí týmto novým výzvam, častokrát nie všetcich tí členovia týmu sú na to aj prispôsobení zručnostne fungovať takto digitálne, takto online. Ako sa dá budovať dôvera na diaľku v online svete?
No, tu je potrebné si práve uvedomiť to, kým my roky kričíme, že je dôležité komunikovať, tak v online svete je to na druhú celé. Hej. Tak my aj ten H2O prístup sme začínali kvôli tomu, že nám lídri hovorili, ale my nemáme čas na ľudí. My rozumieme, čo nám hovoríte, ale my nemáme čas, kedy to robiť. Hej. A to je niečo, čo dnes si ten naozaj v tom online svete ten líder nemôže dovoliť povedať, že ja nemám čas na komunikáciu s mojimi ľuďmi alebo na nejaké neformálne meetingy alebo nejaké aj virtuálne neformálne stretnutia. Pretože je to o to dôležitejšie, o čo menej sa vidíme v tom reálnom priestore. Tie formáty sú rôzne, hej? Čiže či už 100 meetingy, telefonáty a walking meetingy, že chodíš a rozprávaš sa so svojimi členmi toho týmu, alebo one to one sa s niekým stretneš, ak je tá možnosť, že sú len rozdelení v jednom meste. Tých formátov je veľa, len je dôležité, aby to nastavenie toho lídra sa zmenilo, že vlastne toto je na prvom mieste. Na prvom mieste ja potrebujem mať ľudí, ktorí sú v pohode, aby si mohli robiť svoju prácu. Ja sa potrebujem starať o to, aby boli v pohode, aby ako tým fungovali. A to je moja core aktivita. A už potom tie nástroje sú to Bčko. Že tie už potom vieme hľadať podľa tých možností, ako to má daný zamestnávateľ. Len ten mindset je najťažšie zmeniť.
Tá dôvera je vlastne úplne kľúčová v tom v online prostredí, pretože tam nie je teraz ten aspekt tej kontroly, že vidím toho zamestnanca, že pracuje, on síce nemusí pracovať, lebo však sú všelijaké spôsoby, ako fingovať prácu, ale aspoň ja mám pocit, že ho kontrolujem. Čiže pokiaľ tam tá dôvera nebola predtým, tak teraz to muselo byť teda ešte oveľa ťažšie. A tu sme videli, veľa firiem na to nebolo pripravených, aj to veľmi ťažko niesli. Ja som mala nedávno rozhovor s jedným z klientov a proste hneď ako sa dalo, ten home office rušia, aby ľudia zase nabehli naspäť do kancelárií, pretože stále majú pocit, že na tom home office tam tá kontrola nie je, že tí ľudia si môžu robiť, čo chcú, ale áno, môžu si robiť, čo chcú, len prečo by to robili. A samozrejme, vždy bude pár jednotlivcov, ktorí sa budú takto správať, že nebudú pracovať, ako by mali na home office, ale prečo by teda oni mali pracovať v tej kancelárii, vždy si niečo nájdu, ako ten systém obísť. Čiže namiesto toho, aby sme možno riešili nejaké jednotlivé konkrétne prípady, tak dávame všetkým najavo tú nedôveru plošne, že proste neveríme vám, poďte do kancelárie, aby sme videli, ako pracujete. Tak to už teraz nefunguje. Hej, toto sa musí nejakým spôsobom zmeniť, že tá dôvera je nevyhnutná a nevyhnutný predpoklad pre to, aby sme pracovali vo firme spokojne, aby sme nejakým spôsobom energiu šetrili a aj náš čas na to, na tie rôzne scenáre, ktoré asi sa môžu stať, keď predpokladáme, že ľudia sa snažia nás nejakým spôsobom obísť, oklamať, predstierať tú prácu. Hej, čiže toto všetko nás stojí hrozne veľa energie. Tieto myšlienky, hej, nás oberajú o tú energiu a oberajú nás o čas. Bez nich sme oveľa spokojnejší, efektívnejší a všetko funguje ako hodinky. Takže namiesto toho, aby sme celkovo podozrievali, zamerajme sa len na tie jednotlivé prípady, ktoré určite sú, ale tie sú tam tak či tak a vo všeobecnosti šetríme si tú svoju energiu na iné výkony.
Ono vyzerá to tak teda, že aj keď možno s ústupom pandémie a celkovo zlepšovaním sa situácie sa mnohí ľudia vrátia do tých svojich kancelárií, tak veľa firiem a spoločností ostane stále na tých home office-och, pretože zistili, že im to celkovo tak vyhovuje. Čo myslíte, alebo ako sa vzdelávacie spoločnosti a teda aj tým tomuto prispôsobujú? Čo čaká vzdelávanie alebo teda tú oblasť vzdelávania v nasledujúcich rokoch práve so zreteľom na túto zmenu pracovného prostredia z tých kancelárií na ten home office?
Ja som teda, že jedna vec, napríklad jednej veci nám práve tá pandémia pomohla, alebo neviem, ako to dať, či pomohla, alebo nepomohla, ale tak ona ukázala, kde nás vychýlila zo stredu. Hej, že čo nefungovalo, tak zrazu nefungovalo ešte horšie, čo predtým fungovalo, tak na tom sa dalo stavať. No a to, že to nefungovalo, že ľudia nemali ako keby dobre nastavenú tú prácu, ten work-life balance a tie veci, spôsobilo, že dnes sú oveľa tak akože viacej zvedavejší, že hľadajú pre seba odpovede, uvedomujú si, alebo bola to také zrkadlo, že toto nie je úplne v poriadku. A mám pocit, že do tých našich tréningov a do tých programov ľudia dneska prichádzajú zvedavejší, angažovanejší, chcú nájsť riešenia. Oveľa viacej sme svedkami toho, že si ako samoplatci investujú do svojho vzdelávania a rozvoja, že to nie je už iba korporátna záležitosť, ale samotní ľudia chcú viac, čo je super. No a myslím si, že týmto smerom, tak ako to presne aj Maťa spomenal v tom H2O prístupe, že práca s tými talentami, s tými silnými stránkami a s takou, nie takým tým masovým prístupom, že všetkých vás preškolíme na, ale poskytovanie, aby som povedal, že takých ešte viacej namierušitých vzdelávacích prístupov pre tých jednotlivcov, ktorí chcú, ktorí sa potrebujú rozvíjať práve v tých silných stránkach a sami tam navnímajú tú potrebu. Takže taký, neviem, ako to mám nazvať, tento prístup, zameraný na jednotlivca. Inak, keď to bolo viacej na skupiny, samozrejme už namierušité na skupiny, a teraz ideme podľa mňa viacej smerom ešte k jednotlivcovi a k jeho špecifikám.
Online vzdelávanie je fantastické v tom, že máže tú bariéru vstupu na to vzdelávanie, pretože zrazu je všetko dostupné, tak ako predtým si nevedel z časového hľadiska predstaviť absolvovať tak strašne veľa zaujímavých a vzdelávacích podujatí. Tak teraz z pohodlia domova, proste večer po práci, sa vieš vyzdelávať v čomkoľvek chceš. Ale tak zase všetkého veľa škodí. Môže sa stať, že aj táto potreba bude čoskoro nasytená, že ľudí to už prestane tak zaujímať a tak... Proste už nebudú mať tú potrebu si sadnúť za počítač a vzdelávať sa, ale zase pôjdu niekde do spoločnosti, von, do prírody a tak ďalej. Čiže opäť ten taký balans v tom. Aj v tom vzdelávaní si myslím, že nastane nejaká rovnováha počase, že budú vzdelávania, tréningy, ktoré sa budú robiť online, ale zase sa budú vyhľadávať aj vzdelávania a tréningy, ktoré sa budú robiť spoločne niekde fyzicky, a myslím si, že veľmi dôležitú úlohu tam bude zohrávať to prostredie, že byť niekde v prírode, v príjemnom prostredí, s príjemnými ľuďmi, s dobrým programom, to bude veľmi dôležité. Už ľudia sa neuspokoja už len nejakou obyčajnou kanceláriou, kde strávime 2 dni tréningom, ale bude tam apel na to, aby to bolo príjemné. A všetko, čo nebude až také príjemné, sa presunie do toho online prostredia, kde to vieme pomerne rýchlo si nájsť tie informácie, dozvedieť sa viac. A v prípade, že to bude nevyhnutné, že nedaj Bože príde tretia, štvrtá, neviem ktorá vlna, tak zase myslím si, že sme dosť dobre adaptovaní už. Či už vzdelávači, ale aj teda klienti naši firmy na to, aby sme vedeli ťahať aj online rôzne aj teambuildingové vzdelávanie, teambuildingové akcie. Veci, ktoré nie sú len seriózne, ale je tam aj nejakým spôsobom zábava, ale aj teda učiaci efekt.
Ja tu len ešte podporím, Pali, že naozaj toto sa nám v tom online svete trošku vytratilo. Taká tá situačná zábava, ne, ktorá vzniká na pracovisku, keď sú ľudia spolu pred začiatkom meetingu, keď sú v miestnosti a tak ďalej. A to je práve to, čo tvorí takú tú esenciu toho tímu niekedy. A preto dnes je to potrebné trošku zase do tých tímov vrátiť cez nejaký tým buildingový zážitok, že taká tá spoločná sranda, z ktorej sa potom čerpá.
Na to som sa v podstate aj chcel spýtať, tam mala smerovať moja ďalšia otázka, ale už ste to tak trošku načrtli tým slovom team building, ale Maťa, ty si spomínala, že ten prechod z toho online sveta naspäť do tých kancelárií by asi nebolo úplne to také naj, ale že ľudia čím ďalej viac majú takú potrebu to tráviť možno niekde v prírode, niekde v takom príjemnom prostredí. Čo nie je úplne taký štandardný formát vzdelávania. Väčšinou každý pri vzdelávaní si predstaví tú takú školiacú miestnosť, tam flipchart, lektora pri ňom, ale čo teda ten formát vzdelávania niekde vonku, niekde v prírode? Je na toto týma nejakým spôsobom pripravený? Má týma nejaké takéto produkty? Alebo takéto školenia, ktoré už má zavedené do praxe? Vyskúšané, overené?
No samozrejme, Pali, to by si mal vedieť.
Ja to viem, ale naši poslucháči ešte nie. Tak im to skúsme priblížiť.
Áno, my hrozne radi robíme vonku. Celkovo myslím si, že v tomto sa všetci zhodneme, aj sa veľmi doplňame, že tá príroda je veľmi dôležitá aj na tú psychohygienu, aj na taký celkový očistný charakter a proste byť von a ešte sa aj niečo naučiť. Teda robíš dve veci, robíš niečo pre svoje fyzické zdravie a robíš niečo aj pre svoje mentálne zdravie a plus sa ešte rozvíjaš, no čo by mohlo byť lepšie. Takže robíme rôzne team buildingové programy, kde máme nejakú ústrednú tému, ktorou prevedieme tých účastníkov, zažijú tam veľmi veľa zábavy, ale aj hrozne veľa takých tých aha momentov, tých učiacich momentov, ktoré sú posilnené vlastne o tú spätnú väzbu od lektorov, od profesionálov, ktorí sú skúsení, či vždy je tam ten prenos z tých naoko zábavných aktivít do tej praxe, ako to môžu zužitkovať ďalej, ako z toho môžu čerpať v tej svojej práci. A celé je to na to, aby sa tí ľudia ocitli mimo tú zónu svojho komfortu, ako sme hovorili. Hej, čiže vyskúšali niečo nové, zažili si to, zistili, že to dokážu zvládnuť, že to dokážu prežiť a posilňovali tú svoju odolnosť. Takisto si uvedomili presne tie veci, že v čom sú dobrí, čo im ide, čo sa im páči, akí sú vlastne v tých jednotlivých situáciách. Opäť teda tie naše H2O princípy v praxi. A takisto vieme robiť v outdooroch aj také serióznejšie témy, hej? Že všetko sa dá robiť aj teda v tom outdoore. Akékoľvek témy, aj manažerské. Dôležité je, aby sa ľudia cítili dobre, aby to bolo, tá atmosféra bola taká podporujúca, rozvojová, bezpečné prostredie. A keď k tomu môže prispieť ešte aj tá príroda, kyslík a príjemné prostredie, tak je to iba výhra pre všetkých.
To je určite pravda, hlavne v dnešnej dobe, keď sme dlho boli zavretí, nemohli sme nikam chodiť, tak určite každý ocení sa dostať na kus volna a zažiť niečo príjemné, zabaviť sa. A ja sa možno teda ešte na trochu vrátim späť k Timanu, ako teda k spoločnosti a k tomu, ako sme sa rozprávali o tom home office a o tom H2O prístupe, o dôvere a teda celkovom tom takom zvládaní. A chcel by som vedieť, ako ste túto situáciu zvládali vy? Ako teda Timan fungoval? Čo robil preto, aby si udržal to mentálne zdravie, aby fungoval, aby sa podarilo teda ten tým udržiavať aj takto na diaľku?
Teraz to myslíš my z pohľadu jednotlivca, alebo my ako Timan? Čo zaujíma viacej, Pali?
Môžeme dať ako my ako Timan, ale ak sú tam nejaké zaujímavé vstupy aj z pohľadu jednotlivca, tak určite sa podielte aj o tie.
Dobre, poďme z pohľadu týmu možno, hej, že to, čo bolo naozaj, naozaj krásne, a to mne dalo takú obrovskú dôveru v to, že od začiatku bolo cítiť, že každý jeden z nás sa snaží v rámci svojich možností, každý jeden chce a každý jeden hľadá spôsoby, hej, akým spôsobom tú robotu robiť ponovom, keď sa nám v podstate zrušili tie klasické naplánované tréningy a aktivity. Tak to bolo takým zdrojom mojej sily, že ten tým v tomto fungoval. A naozaj minimálne v tom začiatku sme boli takí veľmi precízni na tú psychohygienu, takže sme sa stretávali spoločne, hrali hry, robili srandu, zažívali príjemné zážitky, tak to bolo veľmi fajn. Aspoň si myslím, že vám to tak pomáhalo, tak sa pozitívne nakopnúť a preklenúť. Viac sa stretávame, určite viacej, ako da, kedy sme sa stretávali na nejakých takých menších online meetingov. Už nerobíme veľké proste schôdze, hej, keď to tak nazvem, ale také situačné, že traja s tou témou, dvaja s tou témou, dvaja si zavoláme, traja sa stretneme a tak veľmi operatívne spolu riešime, že aby nikto nemal pocit, že je na tú úlohu sám, ktorú rieši a vždy si tam vie naozaj minimálne tých dvoch ľudí prizvať k tomu, tak to mne prišlo veľmi užitočné, že sme sa tak operatívne osvojili tento prístup. Tak to je super. No a veľa sme si volali a veľa sme púšťali tú negatívnu energiu a mohli poprosiť o pomoc, keď bolo zle a keď bolo ťažko. Tak toto bolo pre mňa veľmi užitočné. Neviem, čo máš ty, Mati?
No, ja si to tak teraz uvedomujem, že keď si s niekým telefonujem cez telefón, mobil, tak vždy mi tak trkne po 2 minútach a hovorím, že však prečo si nezavoláme cez nejakú platformu, aby sme sa videli a môžeme sa dohodnúť. Čiže úplne som si na to zvykla a mám pocit, že sme v tom intenzívnejšom kontakte. Aj napriek tomu, že sme online, tak sme v intenzívnejšom kontakte, keďže sme vlastne 3 kancelárie, Bratislava, Bystrica, Košice, tak aj mám pocit teraz takej väčšej blízkosti, lebo predtým, tým, že ja som bola ešte trošku taká vyčlenená, tak a my sme sa stretávali na zákazkách vždy stred, východ, západ, niekde na zákazky. Ja som na tie zákazky nechodila, takže nemala som šancu toto zažiť. Tak keď prišla pandémia a začali sme si takto meetingovať fyzicky s kamerami, a teda fyzicky online, ale videli sme sa navzájom fyzicky. A podporovali sme sa, ja si myslím, že sme to nebrali, aj keď to bola ťažká doba, nejakým spôsobom vždy sme našli ten čas na tú srandu a na tie malé hry aj onlineové, ktoré sme vždy testovali aj pre našich klientov, že čo z toho môžeme použiť, čo už nie je vhodné, prípadne čo ešte dovymýšľať. Tak ja som mala z toho dobrý pocit. Okrem toho, že to bolo veľmi náročné, hlavne doma, tak som sa tešila na tie meetingy. Ja som to vnímala toto pozitívne. Takže to, že sa vidíme teraz, že sme si vyslovene zvykli na tieto nástroje, kde sa vidíme online platformy, kde vieme spolu komunikovať, tak vždy, keď som s niekým len na telefóne, tak vtedy mi to tak dojde, že vedia, ho nevidím, je to také čudné, že radšej si zavolajme takto, že sa vidíme. Že to mi z toho tak ostalo.
Čiže predene na ten home office nakoniec vybudoval čiastočne aspoň takú väčšiu blízkosť. Ono, to, čo si vravala, Mati, že keď si s niekým voláš tak dlhšie, tak ťa napadne, že prečo nejdete na platformu, kde sa môžete vidieť. V súčasnosti je takým celkom fenoménom, taká vec nazýva sa syndrom vyhorenia zo Zoomu. Ono, zaregistrovali ste možno počas nejakých tých školení alebo počas aj teda práce s týmom, že niečo takéto už je prítomné aj tu u nás na Slovensku. Ono sa to väčšinou tak spájalo s tými západnými krajinami, kde to prišlo, ale vnímate to u ľudí momentálne?
Mne to príde len strašne vtipné, že sa to volá, že syndrom vyhorenia zo Zoomu, že to schudáci schytali. Ešte aj v názve. Ale áno, ako je to veľmi náročné, keď ľudia sú pomaly celú pracovnú dobu na slúchadkách za počítačom. Tým, že sa tá bariéra, to čo som spomínala, že tá bariéra sa zrušila, tá dostupnosť, každý je dostupný, hej, stále. A tým pádom sa to trošku aj tak zneužíva, že tie meetingy majú ľudia nasekané jeden za druhým bez prestávky, že idem, ja neviem, do celej hodiny a začínam o celej ďalší meeting. Takže toto začína byť trošku, ja by som povedala, zneužívané. Predtým, keď boli meetingy, stále sa to plánovalo, takže niekto musí z niekadiaľ prísť. Mal si tam ten čas, aspoň tie prechody z miestnosti do miestnosti, aspoň si sa hýbal, alebo niečo iné sa dialo, alebo si niekoho stretol, alebo si sa zabudol v kuchynke. Kdežto teraz sedíš za počítačom a ideš jeden, druhý, tretí, štvrtý. Takže je to veľmi náročné. A je dôležité sa o tom rozprávať, je dôležité to ako tému riešiť, nenechať to tak, že neuspokojiť sa len s tým, že som nespokojný, som naštvatý, nevládzem, ale je dôležité sa o tom rozprávať a riešiť to.
Ďakujem. Jani, ty si niečo takéto zaregistrovala?
Jasné, ja to zažívam aj na sebe. Keď máme tých meetingov veľa, tak áno, niekedy tam to vyčerpanie naozaj väčšie. A ono je to aj prirodzené, hej, že keď tam máš 12 ľudí, 12 okienok s kamerami, keď sú dôslední a my sme radi, keď si zapnú tie kamery, ale zároveň si všímaš 12 ľudí. Hej, kým v tej meetingov, keď tam sa tá hlava tvoja obzerá, tak pozeráš jedného, dvoch. Nesleduješ naraz celú tú plejadu, čiže určite to tú pozornosť, aj to oko, aj to všetko unaví. Ale to, čo povedala Maťa, opäť je to, nie je to chyba Zoomu, ani Webexu, ani Teamsu. Je to chyba našej dôslednosti, že niekedy tie meetingy zavoláme len pre meeting, aby sme vykazovali činnosť v tej danej oblasti. A druhá strana niekedy zabudne mať tú odvahu sa opýtať, že či je to dôležité a či tam musí byť. A to, že sú tie online meetingy oveľa dostupnejšie ako tie fyzické, tak ich zrazu začalo byť neprimerane veľa. Hej. Tak ja opäť zase verím k tomu balansu, tak ako to Maťa popísala, že medzi tým onlineom a tým vonkajším svetom nájdeme postupne balans, tak ja tuto verím, že nájdeme opäť balans, že čo riešiť meetingom, kedy ho nezvolávať a že v podstate ten súčasný stav, ako je, kde mnoho mojich klientov mi ukazuje tie kalendáre, ktoré sú od rána po naozaj po neskorú poobednú hodinu naplnené meetingami, pozvánkami, tak je neudržateľný. Tak verím, že zase to vrátime, že halo.
Mne sa tu ešte páči, Jani, keď hovoríš, že tie okienka, máš tam 12 okienok plus seba a v živote sme seba nevideli v takej intenzite, ako momentálne teraz, keď sme na meetingoch a vidíme tam vždy aj seba v tom okienku. Takže to je tiež také iné. Pravidelné.
Lektorovať pred zrkadlom. Prosím sa, 20 rokov nevideli a teraz rok pozeráme na seba veľmi intenzívne.
Ale nie vždy je to pekný pohľad.
Čakáme na ti postupne.
Keď pôjdeme fyzicky lektorovať, zober zrkadlo. Postav si na stôl pred seba, aby si sa cítila lepšie.
Dávalo istotu. Uh-huh.
Už sa nám to ale tak pomaličky blíži ku koncu. Ja možno ešte, bavili sme sa celkovo o tej odvahe, tak naprieč nám vyskakoval v tých rôznych témach, že je potrebné nabrať tú odvahu k rôznym krokom. A možno tak na záver by som vás požiadal, alebo chcel zazdieľať s vami nejakú takú myšlienku o tej odvahe, čo je potrebné, alebo kde je treba tú odvahu nabrať tak do budúcna. Čomu budeme musieť čeliť, aké tie výzvy nás čakajú a čo vy vnímate ako tú najvýraznejšiu výzvu. To je jedno, či teraz v pracovnom alebo osobnom živote, ale tú výzvu, ku ktorej treba najviac pozbierať tú odvahu.
Jani, chceš tomu niečo povedať?
Ťažká otázka, takto na záver.
Je výzva. Každý deň je výzva, Pali, ale ty si tam povedal dve, k čomu a kde ju nazbierať. To sú také dve. K čomu by som to možno povedala jednoducho, že k tomu, čo príde. A kde ju nazbierať, to je asi dôležitejšia otázka v tejto chvíli podľa mňa. A to by malo byť práve v tých našich hodnotách, presvedčeniach, silných stránkach. A naučiť sa dôverovať v sebe, aj tá situácia nám ukázala, že keby nám niekto bol možno povedal, že rok, ideme do takéhoto roku a toto nás čaká, tak by sme sa zosýpali. Hej? A keď to prišlo a ako to išlo, tak sme to postupne veľmi pekne dávali. No a vlastne všetko nám ukazuje, že ten svet ide do veľkej neistoty. Hej? Aj celkovo tá dynamika je tak obrovská, že dneska si vyštudoval túto kariéru a zajtra budeš robiť niečo úplne iné. Takže asi nie je dôležité pýtať sa, že kde, alebo čo potrebujeme vedieť. Skôr potrebujeme naozaj budovať to, aby sme si zdravo dôverovali a vedeli, že čokoľvek príde, tak nejakým spôsobom budem flexibilný a som na to pripravený to zvládať a čeliť tomu. Čiže radšej sa asi, teda mne teraz dáva v tejto chvíli väčší zmysel pozerať sa do seba ako vonku.
Pekne, Jani si to povedala aj za mňa. A ešte k tej neistote, mne to príde taký paradox, že v súčasnej dobe, naozaj, že tá neistota začína byť vo všetkom, že už len v tom počasí sa reflektuje tá neistota, nehovoriac o iných veciach. Na druhej strane stále máme tie vedomosti a tá veda ide tak dopredu, že zase hrozne veľa vecí vieme vysvetliť, pochopiť a vyvrátiť to, čo nebolo pravdivé. Takže taký paradox pre mňa, že tá neistota je spojená vlastne s tým poznaním. Ale asi by som to proste tak neriešila, nezamýšľala sa príliš nad tým, nekomplikovala a skôr teda si užívala ten okamih a to, že teraz je pekne, vonku svieti slnko, pandémia ustúpila, proste načerpala tú energiu na budúce obdobie, kedy ju možno budeme potrebovať a možno nie. Takže popasovať sa s tým, čo príde.
Tak a...
Keď to príde.
Popasovať sa s tým, čo príde a keď to príde. A s touto myšlienkou sa teda rozlúčme aj s našimi poslucháčmi. Jani, Mati, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste boli súčasťou tohto podcastu, že ste priniesli toľko zaujímavých myšlienok a určite veľmi podnetných myšlienok pre našich poslucháčov. A prajem ti, Manu, keď už má to výročie, aby sa mu darilo aj ďalších 25 rokov a snáď sa tu takto stretneme aj pri 50. výročí. Čiže nech sa darí a ďakujem za pozornosť.
Ďakujeme, Pavli, a určite sa stretneme zase, nie sme také staré.
Díky, Pali, za tento optimistický záver.
Ja ďakujem.